Ņemot vērā arī tiesību sargājošo iestāžu rekomendācijas, pašvaldība nolēma veikt dažus atsevišķus ierobežojumus, piemēram, šajos pasākumos netiks atļauts izmantot skaņu pastiprinošās iekārtas, izņemot megafonus, kas varbūt ir tad nepieciešams, lai tur kādus brīdinās cilvēkus par to, ka vajadzīgs ievērot distancēšanos vai tamlīdzīgi, jo savādāk vai uzrunāt 25 cilvēkus nekādas grandiozas pastiprinošas citu veidu iekārtas nav nepieciešams. Tāpat nebūs atļauts kurināt ugunskurus, kā daži bija to vēlējušies. Sarunu laikā arī viena no organizatoriem atteicās rīkot gājienu, kas bija paredzēts 17. No brīvības pieminekļu Saeimu, kā šis gājiens nenotiks. Un lai preventīvi mazinātu nesankcionētas pulcēšanās iespējamību, pēc policijas ieteikuma sestdien būs arī aizliegt transporta līdzekļu apstāšanās stāvēšana 11. novembra Krasnodarā.